วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องวัฒนธรรมการอ่านในอาเซียนจาก14บทความส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ในเรื่องอ่านเขาอ่านเราขอเล่าถึงบทความจากประเทศเกาหลีในการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชนของประเทศเกาหลีพูดถึงประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นในหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2488แต่เนื่องจากเกิดสงครามเกาหลีในปีพ.ศ. 2493ทำให้ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวต่อปีของชาวเกาหลีนั้นอยู่ที่60เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทำให้ประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกในช่วงนั้นแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเกาหลีได้กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่13ของโลกและได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่รับการช่วยเหลือจากนานาประเทศมาเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆสาเหตุที่ประเทศเกาหลีมีจำนวนประชากร50ล้านคนแต่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพัฒนาจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจได้นั้นก็เนื่องจากความต้องการอันแรงกล้าที่จะได้รับการศึกษาของประชาชนชาวเกาหลีนั่นเองดังนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543เป็นต้นมาพ่อแม่ชาวเกาหลีก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านในเยาว์วัยและให้ความสนใจในเรื่องการอ่านของเด็กมากขึ้นซึ่งเป็นผลให้มีการสร้างห้องสมุดใหม่ๆหลายแห่งเช่นโครงการห้องสมุดปาฏิหาริย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Miracle Libraries ในปีพ.ศ. 2546ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทวิทยุและโทรทัศน์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเกาหลีที่เรียกว่าบริษัท MBCโครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างห้องสมุดขนาดเล็กมากมายทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็กระตุ้นให้ภาครัฐในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในเกาหลีเนี่ยเริ่มตื่นตัวโดยในปีพ.ศ. 2546กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรนอกจากนี้องค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นยังได้พยายามปรับปรุงการบริการสำหรับเด็กเช่นสร้างห้องสมุดแห่งใหม่และการขยายพื้นที่สำหรับเด็กในห้องสมุดสาธารณะเป็นต้นบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการอ่านนั้นกฎหมายว่าด้วยห้องสมุดของประเทศเกาหลีฉบับปัจจุบันมีการแก้ไขรวม11ครั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506เป็นต้นมามีเนื้อหาเน้นในเรื่องการก่อตั้งห้องสมุดประชาชนและจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลของประธานาธิบดีนะจะเห็นได้ว่าผู้นำระดับสูงของประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับห้องสมุดและการอ่านนะคะในประเทศเกาหลีกฎหมายนี้ครอบคลุมแผนการพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรโดยกำหนดบทบาทของห้องสมุดในการลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และผู้ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดิจิทัลดีวายหรือช่องว่างทางดิจิทัลนะครับรวมทั้งการช่วยให้มีการบังคับใช้แผนการพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรอีกด้วยในขณะเดียวกันกฎหมายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านก็เริ่มประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2549ได้บัญญัติให้จัดตั้งแผนพื้นฐานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านโดยให้องค์กรของรัฐในระดับท้องถิ่นให้การศึกษาด้านการอ่านแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีการกำหนดบทบาทของชุมชนโรงเรียนบริษัทเอกชนต่างๆในการสนับสนุนการอ่านกฎหมายส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The School Library Promotion Act ได้อธิบายกติกาและข้อบังคับเรื่องการจัดตั้งการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือห้องสมุดโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทางกฎหมายเช่นการช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนการจัดทำแผนพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ของห้องสมุดโดยการวางตำแหน่งบุคลากรห้องสมุดแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายห้องสมุดจึงกล่าวได้ว่ากฎหมายส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนนั้นมีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียนให้ดีขึ้นรัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรในปีพ.ศ. 2546นะคะที่เกาหลีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวด้านการอ่านทั่วประเทศในช่วงปลายทศวรรษ1990นะคะก็คือปีระหว่างปีพ.ศ. 2533ถึงปีพ.ศ. 2542โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงห้องสมุดได้มากขึ้นเพิ่มจำนวนหนังสือให้การบริการห้องสมุดที่เน้นรายบุคคลตลอดจนส่งเสริมการอ่านหนังสือต่อมาในปีพ.ศ. 2549ก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายห้องสมุดเพื่อให้แผนเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีการประกาศนะคะแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรฉบับที่2ในปีพ.ศ. 2552ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นนับเป็นพลังสำคัญในการปรุงบรรยากาศของห้องสมุดประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีเองก็ได้พยายามเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องสมุดโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจำนวนห้องสมุดโรงเรียนจำนวนหนังสือจัดหาบุคลากรห้องสมุดซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องสมุดโรงเรียนแบบครบวงจรผลที่ได้รับก็คือสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการปรับปรุงโรงเรียนหลายแห่งสร้างห้องสมุดโรงเรียนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการยกระดับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติฉบับที่7ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการอ่านและก็มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการอ่านโดยมีแนวคิดหลักที่ว่าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอ่านที่ดีทั้งที่บ้านที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมและชุมชนเพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาแผนเผยแพร่โครงการส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิตเพื่อสร้างกิจกรรมการอ่านโดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการคนสูงอายุคนที่อยู่ในเรือนจำและผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีหลายวัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับห้องสมุดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญโดยมีการที่ประเทศเกาหลีมีการแก้ไขกฎหมายห้องสมุดแผนพัฒนาห้องสมุดแบบครบวงจรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การปรับปรุงระบบห้องสมุดของประเทศครั้งใหญ่และครั้งสำคัญที่สุดในประเทศเกาหลีทำให้จำนวนห้องสมุดประชาชนเพิ่มจาก436แห่งในปีพ.ศ. 2544เป็น748แห่งในปีพ.ศ. 2553และในช่วง8ปีที่ผ่านมามีจำนวนหนังสือในห้องสมุดประชาชนเพิ่มขึ้นเท่าตัวส่วนจำนวนหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นถึง2เท่าครึ่งจำนวนบรรณารักษ์ในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นอีกเป็น4เท่าตัวนะอันนี้คือจะเห็นถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับห้องสมุดในประเทศเกาหลีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการอ่านความพยายามในการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและผลที่ได้รับนะเริ่มจากหอสมุดแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเขาได้มีห้องสมุดที่สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นความพยายามของรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่นที่จะพัฒนาห้องสมุดที่ไม่ได้เน้นหนักเฉพาะในด้านปริมาณเช่นการสร้างห้องสมุดเพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโดยรวมแต่เขาได้ตระหนักว่าห้องสมุดควรจะมีบรรลักษ์อาชีพประจำอยู่ควรมีการพัฒนาชุดหนังสือที่มีคุณภาพตลอดจนมีโครงการส่งเสริมการอ่านที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะหอสมุดแห่งชาติประเทศเกาหลีจึงพยายามพัฒนาด้านคุณภาพให้มากขึ้นไม่เพียงแต่พัฒนาในเรื่องของจำนวนหรือปริมาณเท่านั้นได้มีการหอสมุดแห่งชาติเองเนี่ยได้มีการจัดตั้งห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อใ เด็กในเกาหลีเนี่ยได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในห้องให้เพื่อให้ห้องสมุดเด็กทั่วประเทศได้เห็นเป็นตัวอย่างในการให้บริการที่ดีแก่เด็กและโครงการส่งเสริมการอ่านที่ดีขึ้นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของหอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชนก็คือการพัฒนาโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนที่สร้างสรรค์แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กนะคะจากสถิติของกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและท่องเที่ยวของเกาหลีพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนเป็นเด็กและเยาวชนและพบว่าทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีการยืมหนังสือกว่า92ล้านเล่มในปีพ.ศ.2551และร้อยละ51ของจำนวนที่หนังสือที่ยืมไปเป็นหนังสือสำหรับเด็กนะเช่นว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าการอ่านเริ่มต้นจากเด็กในวัยประถมนะคะจากวัยที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยการสร้างนิสัยด้านการอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะติดตัวไปจนกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่นะคะตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าการบริการเด็กๆเนี่ยเป็นหนึ่งในการบริการที่สำคัญที่สุดของห้องสมุดในขณะที่หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดในเกาหลีจำนวนไม่กี่แห่งมีการเปิดหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการบริการเด็กและผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุดเนี่ยจะเป็นผู้ที่จบการศึกษานะควรจะมีการฝึกอบรมในเรื่องของการบริการสำหรับเด็กนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กนะคะเข้าใจถึงความต้องการในเรื่องของการอ่านของเด็กด้วยนะด้วยเหตุนี้นะคะโครงการการศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กเนี่ยได้รับความรู้เพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและได้กำหนดให้สิ่งที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเด็กต้องเรียนรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับโครงการการศึกษาต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการที่เขาพัฒนาหลักสูตร9หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเด็กหลักสูตรการสร้างโปรแกรมสำหรับเด็กหลักสูตรการสื่อสารกับเด็กหลักสูตรการทำความเข้าใจวรรณกรรมเด็กและหลักสูตรการอ่านหนังสือภาพเชิงลึกนะบางคนอาจจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องง่ายแต่อันนี้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะของการที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเด็กวรรณกรรมเด็กและทำยังไงให้เด็กรักที่จะอ่านนะคะอันนี้น่าสนใจมากในการพัฒนาหลักสูตรค่ะหลักสูตรเหล่านี้ได้ถูกออกแบบขึ้นโดยใช้ความรู้จากในสาขาต่างๆเช่นหนังสือเด็กโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการสื่อสารกับเด็กโดยระยะแรกก็เปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมก่อนต่อมาก็พัฒนาเป็นการเรียนการสอนผ่านไซเบอร์สเปซนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ทางหอสมุดเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยก็เน้นหลักสูตรการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากสำหรับบรรณารักษ์ที่มีอุปสรรคทางด้านเวลาและสถานที่ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกลุ่มได้แล้วก็ยังมีการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านการปฏิบัตินะคะอันนี้ก็ผลที่จากการสำรวจพบว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการอ่านหนังสือกับห้องสมุดโครงการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการอ่านในเด็กด้อยโอกาสโดยได้รับความร่วมมือจากห้องสมุดประชาชน90แห่งทั่วประเทศในเกาหลีนะคะเอามานรักหรือผู้สอนเนี่ยจะออกไปเยี่ยมศูนย์สงเคราะห์เด็กและหรือศูนย์ดูแลเด็กเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อจัดโครงการส่งเสริมการอ่านแล้วก็ทำกิจกรรมหลังการอ่านร่วมกับเด็กๆด้อยโอกาสเหล่านี้โดยแต่ละปีเนี่ยก็ให้งบประมาณในการซื้อหนังสือแล้วก็จ้างผู้สอนโครงการนี้ได้รับนับเป็นโครงการช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสได้พัฒนานิสัยรักการอ่านแล้วก็ส่งเสริมจินตนาการของพวกเขาด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการเรียกว่าตัดวงจรอุบาทแห่งความยากจนคือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้การพัฒนาการอ่านซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพ นะคะเนื่องจากเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมาจากครอบครัวยากจนและพวกเขาจึงเรียนช้ากว่าคนอื่นและมีความยากลำบากในการพัฒนาทางด้านภาษาแล้วก็ยังมีปัญหาด้านบุคลิกภาพเช่นเงียบขรึมกล้าวร้าวนะคะดังนั้นในช่วงแรกของโครงการเนี่ยเด็กๆก็จะไม่ให้ความสนใจกับการอ่านแล้วก็บรรณารักษ์มากนักแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเด็กเริ่มจะมีความมั่นใจในการอ่านเพลิดเพลินกับการอ่านแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นเรียกว่าทำให้มีทักษะในการเข้าสังคมดีขึ้นนะคะเขาจึงเรียกโครงการนี้ว่าเป็นโครงการบำบัดด้วยการอ่านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวในประสบการณ์ของการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านของประเทศเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอใจเธอเหลือเกินเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแล้ววันนี้ฉัน
การอ่านหนังสือกับห้องสมุดในประเทศเกาหลีเนี่ยทำให้เด็กด้อยโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายอย่างจากประสบการณ์ของเด็กๆนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ได้พูดถึงโครงการอ่านหนังสือกับห้องสมุดว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือเนี่ยหนูไม่ชอบอ่านหนังสือเลยค่ะเนี่ยเด็กบอกอย่างนั้นนะคะและไม่ชอบเข้าห้องสมุดด้วย แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการหนูกลายเป็นคนละคนหนูชอบอ่านหนังสือและเป็นคนที่ชอบสังคมและมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะอีกคนหนึ่งบอกว่าตอนแรกหนูประหม่ามากเมื่อเข้าชั้นเรียนแต่ไม่นานทักษะการอ่านของหนูเริ่มดีขึ้นมากค่ะและหนูได้พบหนังสือที่น่าสนใจมากมายนอกจากนี้หนูยังอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะอีกคนหนึ่งก็บอกเล่าประสบการณ์ว่าเมื่อก่อนผมไม่ชอบอ่านหนังสือครับผมว่ามันน่าเบื่อแต่โครงการนี้ทำให้ผมชอบอ่านหนังสือมากขึ้นที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือการเขียนบทวิจารณ์หนังสือพร้อมกับครูของผมเธอได้อธิกรุณาอธิบายคำศัพท์ที่ผมไม่รู้จักตอนนี้ผมรู้คำศัพท์มากขึ้นเยอะเลยครับนะจะเห็นได้ว่าโครงการอ่านหนังสือกับห้องสมุดที่เขาได้ทำนะคะได้อย่างต่อเนื่องกับเด็กด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเขาของเด็กนะคะในการที่จะเรียนรู้และเขาทำให้เขามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นจากการอ่านนะคะแล้วก็การใช้เวลาในห้องสมุดนะเป็นอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้บรรรักษ์ได้มองเห็นงานของตนในมุมที่ต่างออกไปแต่เดิมพวกเขาเคยคิดว่าลูกค้าของเขาคือผู้เข้ามาใช้ห้องสมุดแต่ปัจจุบันพวกเขาเห็นว่าผู้ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุดนั้นก็เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะรวมถึงเด็กด้อยโอกาสนะในสังคมเหล่านั้นเมื่อเหล่าบรรณารักษ์นั้นเห็นว่าโครงการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถเปลี่ยนเด็กๆได้พวกเขาจึงหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านมากขึ้นและพบว่างานของพวกเขาเป็นงานที่มีความหมายต่อสังคมแม้ว่าห้องสมุดเหล่านี้ยังไม่มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างถาวรก็ตามแต่ห้องสมุดก็เต็มใจที่จะหยิบเจียดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อทำโครงการนี้ต่อเห็นไหมคะอันนี้ตัวผู้ปฏิบัติงานหรือบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานเองผู้บริหารองค์กรเองก็ทำด้วยใจรักนะคะในการที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นนะคะจากการพัฒนาเด็กๆนะคะอีกโครงการหนึ่งก็คือการผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอนหนังสืออายุ 13-18 ปีนะอันนี้เป็นตัวอย่างของโครงการในประเทศเกาหลีในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านโดยเด็กนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่ชื่นชอบการอ่านตอนเป็นเด็กมักจะมีเวลาอ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่าต้องเรียนหลายวิชาแล้วก็มีการบ้านมากขึ้นโครงการนี้ก็ได้ออกแบบโดยหอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชนของเกาหลีและได้กระจายไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศหนอนหนังสือวัยรุ่นเนี่ยมีบทบาทในการสร้างรายชื่อหนังสือรายชื่อหนังสือแนะนำนะคะว่าที่เยาวชนควรอ่านแล้วก็ทางหอสมุดแห่งชาติเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยจะผลิตโปสเตอร์รายการหนังสือแนะนำที่เรียกว่าแผนที่ผจญภัยในห้องสมุดโดยหนอนหนังสือซึ่งมีการ์ตูนวาดโดยเด็กๆเหล่านั้นนะคะเป็นคนวาดแล้วก็ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแนะนำหนังสือน่าอ่านเนี่ยก็เป็นส่วนเร้าที่ทำให้เพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยสนใจการอ่านมากขึ้นเพราะว่าเป็นธรรมชาติค่ะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองมากกว่าจากผู้ปกครองหรือบรรณารักษ์นะคือเชื่อเพื่อนมากกว่าครูหรือเชื่อเพื่อนมากกว่าผู้ปกครองในวัยหนึ่งนะคะนั่นการที่ทำให้เด็กเนี่ยแนะนำกันเองเนี่ยว่าหนังสืออะไรเป็นหนังสือน่าอ่านก็เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดำเนินงานโดยนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นอนหนังสือเหล่านี้นะคะก็คือคนที่รักการอ่านนะคะประกอบด้วยนักเรียนกว่า800คนที่เป็นนักอ่านตัวยงและก็ได้รับการคัดเลือกให้แนะนำหนังสือแก่เพื่อนภายใต้9ประเด็นที่พวกเขาสนใจนะคะเช่นประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของฉันนะคะประเด็นเกี่ยวกับเพศและความรักอันนี้ก็เด็กสนใจค่ะประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนนะคะประเด็นเกี่ยวกับโลกของเราประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหมายของครอบครัวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความลับแห่งชีวิตและทุกอย่างที่เราทำคือศิลปะคือเด็กจะเลือกประเด็นที่เขาสนใจขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็จะสร้างชุมชนออนไลน์ในการที่จะเขียนบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านั้นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน แต่ละปีก็จะมีนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจำนวน40คนเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดทำโครงการและโรงเรียนแต่ละแห่งก็ได้รับเงินสนับสนุนในการที่จะซื้อหนังสือส่วนที่เหลือก็นำไปจัดกิจกรรมโครงการนี้มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศการอ่านโดยสมัครใจในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนและยังมีส่วนในการส่งเสริมห้องสมุดส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดของโรงเรียนมีบรรณารักษ์และครูจำนวนมากที่ให้บริการคำปรึกษาด้านการอ่านแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ประโยชน์จากรายการแนะนำหนังสือซึ่งไม่เพียงเท่านี้โครงการนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเนี่ยมาใช้ห้องสมุดมากขึ้นอีกโครงการหนึ่งนะคะของประเทศเกาหลีเป็นโครงการพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลการอ่านให้กับครอบครัวหลากวัฒนธรรมคือเมื่อมีจำนวนแรงงานจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีมากขึ้นรวมทั้งมีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมมากขึ้นทำให้เกาหลีเนี่ยเปลี่ยนจากสังคมวัฒนธรรมเดียวเนี่ยเป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรมทำให้เรามักจะพบเด็กที่เกิดกับพ่อแม่ต่างชาตินะคะและประสบความลำบากในด้านการพูดและการพัฒนาทางด้านภาษาเด็กเหล่านี้บางส่วนก็จะเรียนไม่ทันเพื่อนและก็มีพฤติกรรมที่เงียบขรึมหรือไม่ก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงกว่าเด็กทั่วไปด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่ห้องสมุดต้องให้การบริการเฉพาะแก่เด็กจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมเพื่อให้พวกเขามีการพัฒนาด้านภาษาและทักษะการอ่านที่ดีขึ้นทางหอสมุดแห่งชาติเพื่อเด็กและเยาวชนของเกาหลีจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาจัดทำหนังสือนิทานและดีวีดีแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดประชาชนและศูนย์วัฒนธรรมต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีหลากหลายวัฒนธรรมหนังสือภาพสำหรับเล่านิทานของเกาหลีก็ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆเช่นภาษาเวียดนามภาษาไทยภาษามองโกเลียและภาษาจีนและในท้ายที่สุดหนังสือภาพเหล่านั้นก็ได้รับการแปลงให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันในรูปของ DVDเพื่อให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการจัดทำหนังสือนิทานกว่า150เรื่องแล้วก็วางแผนที่จะทำอย่างต่อเนื่องคนทั่วไปก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะอันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งในการที่จะพัฒนาทักษะการอ่านนะคะพัฒนาทางด้านภาษาและทักษะการอ่านของคนที่มีหลากหลายวัฒนธรรมคือมีหลายชาติหลายภาษาเข้าไปทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะก็จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสมุดธนาคารหนังสือโครงการสมุดธนาคารหนังสือของเกาหลีนะคะของประเทศเกาหลีเนี่ยได้มุ่งส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านโครงการนี้ใช้ชิปที่เรียกว่า RFIDนะคะ RFID นี้เป็นแผ่นป้ายที่ติดไว้กับหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชนเด็กๆสามารถทราบจากสมุดธนาคารหนังสือว่าพวกเขายืมหนังสือเล่มใดไปเมื่อไหร่และยืมไปแล้วกี่เล่มโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะหลังจากที่ได้ไปเปิดตัวแล้วก็เด็กๆก็ถือสมุดธนาคารหนังสือคล้ายๆกับสมุดธนาคารที่ฝากเงินนะคะแต่นี้เป็นสมุดธนาคารที่ว่าเราได้อ่านหนังสืออะไรไปแล้วนะคะแล้วก็ยืมหนังสืออะไรอยู่นะคะอันนี้เป็นสมุดธนาคารหนังสือเป็นสมบัติส่วนตัวของเด็กนะคะพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในห้องสมุดนานขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นเพื่อทำสถิติการอ่านให้มากขึ้นนะคะในบางที่ก็จะมีรางวัลสำหรับคนที่มีพัฒนาการทางการอ่านที่มากขึ้นมีจำนวนหนังสือที่อ่านในแต่ละเดือนแต่ละปีมากขึ้นเนี่ยห้องสมุดก็จะมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆและเยาวชนเนี่ยมาอ่านมากขึ้นนะคะนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้เด็กๆในเกาหลีเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขาสามารถสร้างสถิติใหม่ในสมุดธนาคารหนังสือและผู้เขียนก็ได้พบว่า เด็กๆ เนี่ยเลือกหนังสือที่อ่านง่ายและหนังสือเล่มบางเพื่อสร้างสถิติให้การอ่านเนี่ยให้เร็วขึ้นแล้วก็มีจำนวนที่มากขึ้นแต่งั้นก็ตามนะคะเป็นเรื่องที่เด็กเหล่านั้นก็จะตัดสินใจอ่านหนังสือที่เหมาะกับวัยของตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบสนองความสนใจในการอ่านของเขาในได้ในที่สุดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือนะคะโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสอนอ่านหนังสือของหอสมุดแห่งชาติค่ะทางเกาหลีได้จัดทำคู่มือการสอนอ่านหนังสือไม่น่าเชื่อนะคะว่าการสอนเนี่ยต้องมีคู่มือด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือว่าคู่มือการสอนอ่านหนังสือเนี่ยเขาได้แจกจ่ายคู่มือนี้ให้กับห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเพื่อการสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพโดยห้องสมุดได้ทำการอบรมนะคะอบรมการสอนอ่านหนังสือโดยมุ่งเป้าไปที่บรรลักษ์ห้องสมุดเด็กปีละ2ครั้งนะให้อบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งช่วยพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับบรรลักษ์นะอันนี้ทำมาตั้งแต่ปี2553เขาได้จัดทำโปสเตอร์ชวนบรรลักษ์เข้าอบรมการสอนอ่านในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวแล้วก็แจกจ่ายไปยังห้องสมุดประชาชนต่างๆโดยมีรางวัลจากผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติเกาหลีนะคะแล้วก็มอบให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการสอนภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวที่มีผลการเรียนดีเด่นและนอกจากนี้ยังมีรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวมอบให้กับผู้นำดีเด่นจำนวน30คนในแต่ละปีนะคะเช่นบรรณารักษ์ครูผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นผู้นำสูงในห้องสมุดประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและสามารถที่จะเพิ่มสถิติการอ่านเพิ่มจำนวนผู้ใช้ให้มากขึ้นนะคะนี่เป็นโครงการสอนการอ่านของหอสมุดแห่งชาติเกาหลีนะคะสำหรับสอนให้กับบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดเนี่ยได้มีการความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสำหรับเด็กนะคะผลที่ได้รับจากการทำงานตามโครงการต่างๆนี้เราจะเห็นได้ว่าสถิติการอ่านของประเทศเกาหลีนะคะชี้เห็นว่าการส่งเสริมการอ่านและความพยายามในการพัฒนาห้องสมุดของภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543จนถึง53นะ10ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้สูญเปล่าเพราะว่าสถิติการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นจากจำนวนหนังสือที่เด็กเกาหลีแต่ละคนอ่านนะเพิ่มจาก 11.6 เล่มเนี่ย10ปีต่อมานะคะเพิ่มเป็น 16.5 เล่มต่อปีนะในขณะที่จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก 54% นะคะเป็น 71% ในปี 2553 ปัจจัยที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นของตัวเลขเหล่านี้ก็คือบรรยากาศที่ดีขึ้นของห้องสมุดเด็กนะคะในเกาหลีแล้วก็การปรับปรุงพื้นที่สำหรับเด็กในห้องสมุดประชาชนตลอดจนการสร้างห้องสมุดสำหรับเด็กนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งคือโครงการอ่านหนังสือ10นาทีในตอนเช้านะคะเป็นโครงการที่ให้เด็กในนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้พวกเขาเด็กๆเหล่านั้นนะคะอ่านหนังสือ20เล่มต่อเทอมในขณะที่นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่านเพียง11เล่มต่อเทอมเท่านั้นตัวเลขนี้ก็ชี้ชัดว่าโครงการอ่านหนังสือในตอนเช้าเนี่ยในโรงเรียนนะคะได้ผลในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยอ่านมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจำนวนเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมเข้าห้องสมุดมากขึ้นแล้วก็มีจำนวนหนังสือเนี่ยที่ได้รับการจัดหาจัดซื้อเข้าห้องสมุดมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการส่งเสริมความสำคัญของการอ่านในเกาหลีนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันในไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันระดับบุคคลแต่ยังรวมถึงการแข่งขันระดับประเทศที่ ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นพลังสำคัญซึ่งทางห้องสมุดของเกาหลีเองก็ได้เบิกรับหน้าที่สำคัญในการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศโดยห้องสมุดจะต้องมีบรรยากาศการอ่านที่น่ารื่นรมย์เพื่อให้ผู้ใช้รวมถึงผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงห้องสมุดเนี่ยสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เพื่อเป็นการสานความฝันและอนาคตของพวกเขาอันนี้น่าสนใจมากนะคะในโครงการสำคัญสำคัญของการพัฒนาประเทศเกาหลีให้เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่มีการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมการอ่านพัฒนาเทคโนโลยีอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนานะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่จะกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ไปไม่นานอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่อยากไปพรให้ใครต่อใครที่รักกันขอพรให้เขาอย่าเพลย์นะเดี๋ยวบงเข้าไปแทนอีกทีระวังให้ดีละกันนะทองของเขาไม่เอาก็ได้นะใครจะเอาชนะก็เชิญให้ไปก่อนทองของเขาไม่เอาก็ได้นะปีบกองเข้ามาไม่ใช่ผมเพราะไม่นิยมของคนอื่น
นะคะในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานการอ่านสายรุ้งนะคะความคิดได้เริ่มจากระดับรากหญ้านำเด็กๆในอินโดนีเซียตะวันออกเนี่ยสู่โลกแห่งจินตนาการเขาทำได้อย่างไรนะคะในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 17,000 เกาะมากทีเดียวนะคะและเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า245ล้านคนซึ่งประกอบด้วย350ชาติพันธุ์แล้วก็มีภาษาพื้นเมืองกว่า800ภาษาและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือตั้งแต่ชาวนาในชนบทที่มีรายได้น้อยจนถึงเศรษฐีพันล้านในที่อยู่ในนครใหญ่อินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกแล้วก็มีปัญหาที่หลากหลายนะคะ ทีนี้ในเรื่องนี้นะคะการศึกษาก็ประเด็นเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่อินโดนีเซียได้ให้ความสนใจนะคะโดยรัฐบาลก็ต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการที่จะสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้กับประชาชนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะนี่เขาได้เล่าถึงอุทยานการอ่านสายรุ้งว่ามีที่มายังไงนะคะในการที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนในระดับรากหญ้าอุทยานการอ่านสายรุ้งเนี่ยเป็นความคิดได้เริ่มของอาสาสมัครเพื่อการจัดการกับปัญหาการไม่รู้หนังสือของคนในระดับรากหญ้านะคะก็คือชาวไร่ชาวนาหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยค่ะเขาจะทำยังไงให้รู้หนังสือเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะอุทยานการอ่านสายรุ้งเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่จัดตั้งห้องสมุดขึ้นในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออกภารกิจขององค์กรก็คือสนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยสนใจการอ่านแล้วก็จัดหาหนังสือที่มีคุณภาพสำหรับเด็กโดยเน้นที่เด็กอายุ 5-13 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออกเด็กๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเหล่านั้นมีโอกาสจำกัดนะคะคือมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงหรือได้อ่านหนังสือสำหรับเด็กที่มีคุณภาพหรือบางคนก็ไม่มีโอกาสเลยโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีห้องสมุดถึงมีห้องสมุดก็มีแต่หนังสือเรียนนะคะหรือบางที่เนี่ยก็ครูก็จะปิดห้องสมุดใส่กุญแจจะให้เด็กเข้าใช้ในเวลาพักเท่านั้นซึ่งไม่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กนะคะอุทยานแห่งนี้ก็อุทยานการอ่านสายรุ้งเนี่ยเขาก็ได้ริเริ่มห้องสมุดแห่งแรกขึ้นนะคะในถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีนักเรียนจำนวนน้อยก็ตามแนวคิดของเขาก็คือว่าห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือสำหรับเด็กไม่เก็บค่าบริการและตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือหมู่บ้านห้องสมุดนี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กๆสามารถอ่านได้สะดวกสบายและมีความสุขกับหนังสือโดยไม่มีครูคอยสั่งว่าต้องอ่านอะไรและกดดันว่าให้อ่านหนังสือเล่มนี้เล่มนั้นคือให้เด็กมีอิสระในการที่จะเลือกที่จะอ่านด้วยตนเองนะคะในสิ่งที่เขาสนใจในหนังสือสำหรับเด็กเด็กก็จะอ่านด้วยความสนใจส่วนตัวแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับการอ่านด้วยอุทยานห้องสมุดอุทยานเนี้ยตั้งอยู่ที่บ้านของหมอบ้างนะคะนักบวชบ้างหัวหน้าหมู่บ้านหรือศูนย์กลางชุมชนหรือศูนย์กลางวัฒนธรรมบ้างนะคะดังนั้นเด็กๆจึงจะรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับหนังสือบนสนามหญ้าหรือริมทะเลนะคะเด็กๆจะอ่านหนังสือได้ที่บริเวณห้องสมุดแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ยืมหนังสือกลับบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือเนี่ยเสียหายจากน้ำเค็มหรือหล่นไประหว่างในท้องนาระหว่างเดินกลับบ้านนะจัดให้เป็นที่ที่อยู่ในศูนย์กลางของชุมชนที่ให้เด็กมามีอิสระในการอ่านนะคะห้องสมุดอุทยานการอ่านสายรุ้งของอินโดนีเซียเนี่ยบริหารจัดการโดยชุมชนพื้นบ้านโดยห้องสมุดจะเป็นผู้จัดหาหนังสือจำนวน500-1,500 เล่มและให้อาสาสมัครของชุมชนเนี่ยเป็นผู้ดูแลพื้นที่การอ่านและเรียนรู้ความร่วมมือลักษณะนี้นะคะก็คือชุมชนนะกับอาสาสมัครชุมชนแล้วก็จะทำให้ความร่วมมือลักษณะนี้เกิดความยั่งยืนชาวบ้านเองก็จะต้องรับผิดชอบในการประสานงานการหมุนเวียนหนังสืออย่างเหมาะสมระหว่างห้องสมุดต่างๆดังนั้นห้องสมุดการอ่านสายรุ้งแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีหนังสือใหม่หมุนเวียนทุกๆ6เดือนเนื่องจากการดำเนินงานห้องสมุดนี้อยู่ในลักษณะองค์กรระดับรากหญ้าและมีงบประมาณที่จำกัดมากจึงต้องพึ่งพาอาสาสมัครเป็นหลักผู้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครเนี่ยก็ต่างทำงานด้วยจิตอาสาและก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนคืออาสาสมัครอาจจะได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่นนะคะมาทำงานเพื่อการส่งเสริมการอ่านของเด็กเนี่ยข้อเสียประการหนึ่งของระบบอาสาสมัครก็คือเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเทเนื่องจากว่าการดูแลห้องสมุดเนี่ยไม่ใช่แหล่งรายได้ของอาสาสมัครนะคือเขาจะทำในเวลาที่เขาว่างนะคะก็จะอาจจะเป็นการจัดห้องสมุดเนี่ยก็เป็นความสำคัญอันดับรองนะคะหรือบางแห่งหลายแห่งก็ไม่ได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่อาสาสมัครจะรู้สึก
ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสนำหนังสือดีๆมีคุณภาพเข้าเหยียบมาอย่างหมู่บ้านของตนนะคะแล้วก็ชาวบ้านมักจะเรียกห้องสมุดนี้ว่าแสงสว่างในความมืดเป็นคำที่น่าสนใจนะคะก็คือมีความรู้เข้ามาในชุมชนนะเขาเรียกห้องสมุดของเขาว่าแสงสว่างในความมืดเป็นการนำเอาความหวังถึงอนาคตที่สดใสในมาให้บุตรหลานของตนและเพื่อนบ้านการที่เด็กๆได้เข้าถึงห้องสมุดเข้าถึงหนังสือที่ห้องสมุดจัดหาไว้ให้นั้นเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆแต่ละคนผู้มีส่วนนะคะในการบริหารจัดการห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นครูหมอผู้นำศาสนาในของประเทศอินโดนีเซียในชุมชนนั้นๆเนี่ยล้วนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่ดีนะคะดังนั้นนะคะผู้ดูแลห้องสมุดเนี่ยและเป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดเนี่ยหลายๆคนเป็นชาวนาเป็นชาวประมงเป็นวัยรุ่นที่มีความกระหายในหนังสือและเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษานะที่จะให้อนาคตของคนในหมู่บ้านรุ่นต่อไปได้มีความรู้เมื่อพูดถึงการอ่านทางอินโดนีเซียอาจจะยังก้าวไปไม่ถึงจุดที่ประชาชนจะรักการอ่านพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองควรรักการอ่านและถ่ายทอดความรักความสนใจเรื่องนี้ไปยังลูกหลานพ่อแม่หลายคนนะคะก็ไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนหรือชื่นชมเมื่อลูกอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงที่เด็กนะคะต้องสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยรักหนังสือและส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นนะคะไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะภารกิจสำคัญของอุทยานการอ่านสายรุ้งคือการสนับสนุนให้เด็กๆสนใจการอ่านจึงมุ่งไปที่การจัดหาหนังสือนิทานสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสปเรื่องเล่าพื้นบ้านหนังสือการ์ตูนและสารานุกรมสำหรับเด็กทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นนะคะในการจัดหาหนังสือเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กหนังสือภาพเนี่ยมีภาพประกอบที่สีสันสวยงามน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานสำหรับเด็กที่อ่านตั้งแต่ยังเล็กๆยังอายุน้อยเขาจึงได้เชิญชวนอาสาสมัครจากทั่วโลกมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆโดยจัดกิจกรรมย่อยตลอดปีนะคะอันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจในแต่ละชุมชนจากประสบการณ์นะคะในการดำเนินงานของอุทยานสายรุ้งในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ให้แนวคิดเอาไว้นะคะว่าในการที่จะทำให้อุทยานสายรุ้งเนี่ยได้รับความประสบความสำเร็จนะคะอย่างดีในชุมชนรากหญ้าของอินโดนีเซียเนี่ยประการแรกก็คือจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหากชุมชนพื้นบ้านไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็ควรจัดหาหนังสือที่เป็นภาษาที่เด็กๆ เข้าใจและใช้ได้ดีที่สุดนะคะหนังสือเด็กที่มีอยู่ทั่วโลกนะส่วนใหญ่มักเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะอาจจะได้รับการบริจาคมาถ้าหากว่าสามารถที่จะเอาไปแปลหรือมีคนแปลให้ฟังได้นะคะเด็กๆ ก็จะรู้สึกสนุกหรือเป็นหนังสือภาพแทนนะคะนั้นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปให้บริการประการที่สองนะคะที่จะทำให้อุทยานการอ่านสายรุ้งประสบความสำเร็จก็คือไม่ควรตั้งห้องสมุดสำหรับเด็กเนี่ยในอาคารที่ดูโออาน่าเกรงขามเพราะว่าการที่จะทำให้เด็กในระดับรากหญ้าเนี่ยเข้าไปใช้นะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าไม่รู้สึกเกรงหรืออึดอัดในการเข้าใช้ห้องสมุดอาคารที่ออกแบบควรจะเหมาะกับพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศสำหรับผู้มาเยือนห้องสมุดให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะคะแล้วก็หากชุมชนพื้นบ้านเป็นผู้บริจาคที่ตั้งแต่ห้องสมุดได้นะคะก็จะยิ่งดีนะคะควรมีที่ตั้งอันเหมาะสมของห้องสมุดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นอยู่ใจกลางหมู่บ้านที่เด็กๆหรือพ่อแม่ผ่านเสมอนะคะแล้วก็ยังควรจะมีสื่อโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจของเด็กให้เข้ามาใช้ห้องสมุดนะอีกประการหนึ่งคือความยืดหยุ่น พื้นที่บางแห่งในอินโดนีเซียเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการรู้หนังสือนะคะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้มีการพัฒนาการอ่านนะคะให้เขาอ่านออกให้เด็กเนี่ยอ่านออกเขียนได้ก่อนที่จะเข้าถึงหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดได้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการไม่มีเงินเกี่ยวข้องก็ทำให้การเกิดโครงการอาสาสมัครและความร่วมมือของคนในชุมชนมากขึ้นนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะมอบแหจับปลาให้กับชุมชนแทนที่จะยื่นปลาให้กับคนในชุมชนก็คือสอนวิธีเข้าหาเข้าถึงความรู้ให้กับเด็กและคนในท้องถิ่นเพื่อที่เขาจะได้ใช้ทักษะนี้ได้ตลอดชีวิตนะคะมากกว่าที่จะเอาข้อมูลข่าวสารไปหยิบยื่นให้โดยเขาไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนค่ะโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการจัดห้องสมุดเนี่ยอาสาสมัครจะต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดนะคะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาสาสมัครอื่นก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานแล้วก็ผู้ใช้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่งคือการหมุนเวียนหนังสือสำหรับองค์กรระดับรากหญ้าขนาดเล็กอย่างอุทยานการอ่านสายรุ้งแล้วเนี่ยระบบการหมุนเวียนหนังสือเนี่ยช่วยให้ห้องสมุดแต่ละแห่งมีหนังสือใหม่ทุก6เดือนโดยที่อาสาสมัครไม่ต้องซื้อหนังสือใหม่เองอาสาสมัครสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าเมื่อใดถึงเวลาที่จะหมุนเวียนหนังสือของตนกับห้องสมุดอื่นที่มีอยู่อีก24แห่งแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการนะคะที่จะให้มีการหมุนเวียนก็จะทำให้แต่ละชุมชนน่ะได้อ่านหนังสือกันอย่างหลากหลายค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากของโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งนะคะที่เขาได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรเช่นความร่วมมือกับสายการบินต่างๆนะคะเช่นความร่วมมือกับ Air Asia นะคะ Air Asia แล้วก็สายการบินของอินโดนีเซียเองนะมีการจัดส่งหนังสือไปยังเกาะต่างๆที่ห่างไกลนะซึ่งการส่งหนังสือไปยังเกาะต่างๆนั้นค่าใช้จ่ายสูงสายการบินที่ร่วมโครงการก็ยกเว้นค่าจัดส่งให้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากความร่วมมือกับสมาคมเรือจอร์จนะคะเรือจอร์จเนี่ยอุทยานการอ่านสายรุ้งเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันที่จะจัดส่งหนังสือไปยังหมู่เกาะที่ห่างไกลนะคะโดยผ่านทางเรือนะอันนี้ก็โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็น่าสนใจนะระบบขนส่งที่เขาพยายามจะหาองค์กรสนับสนุนมาช่วยนะคะร่วมมือกับอาสาสมัครระดับรากหญ้าในการที่จะช่วยให้โครงการเหล่านี้ดำเนินต่อไปได้อุทยานการอ่านสายรุ้งได้ร่วมมือกับชุมชนพื้นบ้านแล้วก็เชิญชวนผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครซึ่งก็ทำให้ได้รับความร่วมมือกับผู้บริหารและผู้ที่ทำงานในวิชาชีพต่างๆที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงในการมามีส่วนร่วมกับโครงการรณรงค์บริจาคหนังสือเขาเรียกว่า Drive Books Not Cars ขับเคลื่อนด้วยหนังสือไม่ใช่รถยนต์นะคะนี่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะขอรับบริจาคหนังสือแล้วก็ขอความร่วมมือไปจากร้านค้าปลีกต่างๆเช่น Starbucks สถานทูตต่างๆเป็นสถานที่ตั้งกล่องบริจาคหนังสือนะคะอาสาสมัครก็จะรับหนังสือเหล่านี้ส่งไปยังอุทยานการอ่านสายรุ้งนอกจากนี้ก็ยังมีนวนิยายภาษาอังกฤษนะคะถูกนำไปจำหน่ายตามตลาดนัดเพื่อระดมทุนอาสาสมัครของโครงการอุทยานสายรุ้งก็จะเป็นการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้โครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งของอินโดนีเซียสามารถขับเคลื่อนไปได้จากหลายภาคส่วนนะคะการหาแหล่งสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปสถาบันและบริษัทต่างๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังดำเนินการอยู่นะคะปัจจุบันมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นที่เรียกว่า Facebook เนี่ย47ล้านคนในอินโดนีเซียนี่ถือว่ามากทีเดียวนะคะที่ทำให้เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ4ในแง่ของผู้ใช้นะคะอุทยานการอ่านสายรุ้งก็ได้ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ในการหาความสนับสนุนจากผู้คนและองค์กรต่าง และใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันภาพถ่ายและคำบอกเล่าของอาสาสมัครซึ่งโซเชียลมีเดียนี้ยังมีประโยชน์มากในการกระตุ้นให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้ถึงการรณรงค์ของอุทยานการอ่านสายลงที่ทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆและอีกประการหนึ่งนะคะการเปิดรับการสร้างเครือข่ายกับองค์กรด้านการอ่านและวัฒนธรรมระดับนานาชาติอุทยานการอ่านสายรุ้งยังเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่มีเป้าหมายร่วมกันนะคะความร่วมมือนี้อาจพัฒนากลายเป็นกิจกรรมรูปแบบต่างๆการรณรงค์หรือแม้แต่งานด้านอาสาสมัครในพื้นที่ก็ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าจะยิ่งมีเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงหนังสือดีๆได้จำนวนมากขึ้นและโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งก็จะสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะก็นับว่าโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งสำหรับเด็กและเยาวชนคนรากหญ้าเนี่ยก็กำลังเติบโตและจัดตั้งห้องสมุดสำหรับเด็กในชุมชนที่อยู่ในหมู่เกาะห่างไกลเนี่ยอย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้นและก็เป็นการมอบแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลในอินโดนีเซียตะวันออกได้มีโอกาสที่จะสร้างจินตนาการของพวกเขาให้ลุล่านไปอย่างอิสระและสร้างเสริมความมั่นใจให้กับพวกเขาผ่านทางพลังของหนังสือค่ะอันนี้จากตัวอย่างของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการสร้างแรงบันดาลใจการในการอ่านสำหรับเด็กของประเทศเกาหลีและอินโดนีเซียเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะของเกาหลีเองเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติให้ความสนใจเลยอย่างลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะคะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากงั้นชุมชนเนี่ยมีความร่วมมือกันที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแม้กระทั่งในระดับรากหญ้าเนี่ยเขาก็ได้ทำโครงการอุทยานการอ่านสายรุ้งขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจะเห็นได้ว่าทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับการอ่านการสร้างวัฒนธรรมการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนค่ะประเทศไทยของเราก็คงไม่หยุดยั้งนะคะในการพัฒนาการอ่านเช่นเดียวกันพบกันใหม่กับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ